Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу про вибори у Білорусі, які відбудуться 9 серпня.
Факт номер один. Жодного з головних опозиційних до Лукашенка лідерів не зареєстрували кандидатом в президенти.
Почуємо, що Олександр Лукашенко каже про опозиційних суперниць на виборах.
Нашли ці трьох нещасних дівчонок, вони ж не розуміють, що вони читають, що ви їм пишете.
І як бачить опозиційна кандидатка Світлана Тихановська день після виборів?
10-го об'являють результати, і Тихановська становиться президентом.
І не тільки про це. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! У Білорусі в неділю 9 серпня відбудуться президентські вибори. За посаду голови держави змагаються 5 кандидатів, серед яких незмінний протягом 26 років чинний президент Олександр Лукашенко, опозиційна кандидатка Світлана Тихановська, дружина затриманого ще навесні відеоблогера, а також Ганна Конопацька, Андрій Дмитрієв та Сергій Черечень. Цього тижня близько 60 тисяч людей долучилися до опозиційного мітингу в Мінську, на якому кандидатка в президенти від опозиції Світлана Тихановська заявила, що втомилася боятися і хоче мирним шляхом запровадити зміни в країні. Далі Олена Римовська.
Це був поки що найбільший опозиційний мітинг, в якому взяли участь десятки тисяч людей. Вони зібралися в одному із парків Мінська, щоб висловити свою підтримку кандидатці. Кампанія Світлани Тихановської, щоб завершити 26-річне правління нинішнього президента Олександра Лукашенка, набирає обертів. 37-річна жінка – самовисуванець на посаду президента. Вона пішла на це після арешту чоловіка – політичного активіста, який сам хотів взяти участь у виборах. Їхня історія здобула підтримку.
Я не політик, і власть мені не нужна. Но мой муж за решеткой. Я вынуждена была спрятать своих детей ради их безопасности. Я пожертвовала спокойной жизнью ради нас всех. Я устала терпеть. Я устала молчать. Я устала бояться.
Перше коло виборів заплановане на 9 серпня, але останні вибори в Білорусі ні західні уряди, ані спостерігачі не визнали вільними чи справедливими. Упродовж цієї кампанії були заарештовані сотні опозиційних активістів, а для інших опозиціонерів унеможливили участь у президентських перегонах. Та натовп на мітингах Тихановської постійно зростає.
Ну, я вважаю, що нам потрібні переміни. 26 років нічого не мінялось, треба обновляти.
Поддерживаю перемены в стране и очень хочется, чтобы эти выборы прошли честно. И у нас в стране что-то изменилось в лучшую сторону.
Підтримка Тихановської, можливо, зросла й через пандемію COVID-19. Лукашенко заперечив цей вірус як психоз. Але навіть офіційна статистика говорить про майже 70 тисяч випадків захворювання і сотні смертей. Справжні цифри можуть бути набагато вищими. Однак є думки й про глибші суспільні зміни в Білорусі.
Беларусь является мировым рекордсменом по количеству шенгенских виз. Люди довольно часто ездят в Европу, как минимум в Польшу и Литву, а многие подальше. Много людей получало образование в Европе. Это уже гораздо более популярно в Беларуси, чем образование, например, в Москве или в других российских городах. И вот сейчас огромная дистанция появилась между обществом и властью, устройством жизни. И это не может, в конечном счете, не привести к переменам.
Напередодні мітингу Тихановської державне телебачення показало драматичні кадри рейду силовиків, під час якого заарештували понад 30 імовірних російських найманців. Слідчі заявили, що вони мали на меті дестабілізувати Білорусь і були спільниками чоловіка Тихановської. Вона відкинула ці звинувачення, а деякі аналітики вважають, що арешти були політичним ходом Лукашенка. Провладне телебачення також показало навчання елітних підрозділів з боротьби з заворушеннями – тонкий сигнал для опозиційних протестувальників. Чимало суперників президента Лукашенка на минулих виборах опинилися за ґратами, і він насміявся над ідеєю, що жінка може керувати Білоруссю. Та з наближенням дня виборів ця ідея, як виглядає, стає дедалі більш популярною.
І Світлана Тихановська!
А ось як Олександр Лукашенко у своєму зверненні до білоруського народу висловився цього тижня з приводу трьох жінок – Світлани Тихановської, Вероніки Цепкало та Марії Колесникової, чиї штаби об'єдналися, щоб протистояти чинному президентові.
Ну що ви творите? Нашли ці трьох нещасних дівчонок, вони ж не розуміють, що вони читають. Що ви їм пишете? Що ви їм пишете? Приведемо нечесні вибори? Випустим економічних, політичних наркоманів уголовників, проведемо чесні вибори і будемо жити. Ну ви ж їм хоч підкажіть, що не президент в Білорусі назначає вибори, що після нечесних виборів ніколи білоруський парламент не ввергне страну в череду предвиборних кампаній, не назначить очередні вибори. Ви хоч об этом подумайте, що ви їм пишете. Вони ж не розуміють, що говорять і що творять. Но ми ж бачимо, хто за ними стоїть. Различайте реальную политику, реальную оппозицию и фанерных марионеток. Нельзя возглавить страну, появившись из ниоткуда.
Білоруський опозиційний політик Валерій Цепкало, якого не зареєстрували кандидатом у президенти, який покинув Білорусь через погрози, у прямому ефірі Радіо Свобода у київській студії прокоментував ситуацію довкола опозиційної кандидатки Світлани Тихановської.
Почему он Светлану зарегистрировал? Да именно потому, что он считал, что это просто домохозяйка, что это просто человек, который, значит, занимался тем, что воспитывает детей. Мою супругу тоже, что он может ей предъявить? Он может ей предъявить, что она зарплату зарабатывала, налоги платила. Что он может предъявить другой девушке, Марии, которая не вела деятельность на территории Республики Беларусь? И это вот он сделал эту ошибку, то есть он посчитав, что он не может, он испугался конкурировать с нами, он давно не может конкурировать в честной борьбе.
Підсумовуючи тему, моя колега Оксана Думська зібрала 9 найцікавіших фактів про білоруські вибори.
Факт номер 1. Жодного з головних опозиційних до Лукашенка лідерів не зареєстрували кандидатом в президенти. А таких було троє. Відеоблогер Сергій Тихановський, екс-банкір Віктор Бабарико та колишній дипломат і директор парку високих технологій Валерій Цепкало. Тихановському ЦВК відмовили у реєстрації ще на першому етапі, а його самого заарештували, висунувши звинувачення одразу за кількома статтями. Одна з яких – грубе порушення громадського порядку. Щоб підтримати чоловіка, у кандидати вирішила податися його дружина Світлана. Її центр виборчком таки зареєстрував.
Змогу далі боротися за супруга і людей Республіки Білорусь.
Бабарико, якого називали головним конкурентом Лукашенка на виборах, ЦВК не зареєструвала, нібито через незадекларовану власність в офшорах. Не оминув його і арешт.
Я вважаю, що я все-таки сильний чоловік.
Цепкало відмовили у реєстрації через недостатню кількість підписів за його кандидатуру. Хоча сам він запевняє, підписів було удосталь, але майже половину із них ЦВК визнала недійсними. Після цього політик вирішив виїхати з Білорусі разом із дітьми, адже заявив, що на нього тиснуть.
Ви в этот момент, наверное, догадавшись о том, что читал и слышал в различных ваших интервью о том, что вас тоже ждет, возможно, арест, и решили выехать за пределы Беларуси. Перед Киевом вы посетили Москву, дальше собираетесь ехать в Европу. Куда именно?
В Варшаву я планирую, потом в Прибалтику. То есть я хочу посетить все страны, которые являются соседями Республики Беларусь, потому как именно в странах-соседях наибольший интерес проявляется к тому, что происходит у нас в стране.
Факт номер 2. Вперше за історію сучасної Білорусі альтернативний кандидат зібрав багато підписів. І це був Віктор Бабарико. Щоб зареєструватися кандидатом в президенти у Білорусі, необхідно зібрати 100 тисяч підписів громадян. Бабарико зібрав понад 430 тисяч підписів. І це абсолютний рекорд серед альтернативних кандидатів за всі роки. Щоб підписатися за опозиційних кандидатів, цього року у Білорусі вишуковувалися довжелезні черги. Факт номер 3. Опозиційна кандидатка зібрала наймасовіший за останні десятиліття мітинг у Білорусі. Йдеться про Світлану Тихановську, дружину затриманого блогера. разом з нею акції проводять ще дві жінки: дружина Валерія Цепкала Вероніка та координаторка штабу Бабарико Марія Колеснікова. Їх разом називають тріо жінок. Факт номер 4. За період президентської кампанії сотні людей були затримані. За цей час у Білорусі відбулися десятки акцій у різних містах. Часто вони супроводжувалися насильством з боку міліції. Правозахисники нарахували 700 затриманих з початку кампанії. Це і звичайні мітингувальники, і учасники ланцюгів солідарності, і політики. 25 людей нині вважають політв'язнями. Факт номер 5. Зрозуміти рейтинги кандидатів у президенти напередодні виборів нереально. Просто не існує незалежних установ, які могли б провести опитування. А ЗМІ потрібна спеціальна акредитація від Інституту соціології для публікації соцопитувань. Утім, ще на початку кампанії кілька медіа та телеграм-каналів провели своє опитування у мережі. Згідно з ними, Лукашенко набрав би на виборах близько 3-6%. Хоч ці дані зовсім не є репрезентативними, Лукашенка почали називати «Саша 3%». І в Білорусі це навіть стало мемом. Деякі ЗМІ навчилися обходити заборону на соцопитування. Наприклад, Тутбай розмістив у Твіттері опитувальник щодо найцікавіших фільмів. А серед варіантів додав «Самотній чоловік», «Три жінки», «Інший» та «Жоден не цікавий». Факт номер 6. Пандемія коронавірусу вплинула на президентську кампанію у Білорусі. Експерти припускають, що COVID-19 погіршив рейтинги влади. Це навіть підтвердила прес-секретарка Лукашенка. Багатьох уборола реакція президента на пандемію. Він став чи не єдиним лідером у Європі, який називав вірус коронапсихозом, казав, що його можна лікувати горілкою і трактором. За словами Лукашенка, обмежувальні заходи вбили б економіку країни. Факт номер 7. Лукашенко заперечує низький рейтинг і називає активістів майданутими. Чинний президент то казав, що фальсифікувати вибори не буде і на все воля народу.
9 августа все рішиться. І не думайте, що я пойду на якусь бешену фальсифікацію. Слушайте, ви що, мене спустя четверть віка президента за дурака вважаєте?
То називав активістів майданутими.
Всіх цих майданутих хочу предупредити, що Майдану в Білорусі не буде.
То вбачав у діях опозиції руку Кремля.
Ну ясно, що там за ними кукловоди ці стоять.
Факт номер 8. Ці вибори у Білорусі можуть відбутися з фальсифікаціями через ймовірні порушення на дільницях. Більшість місцевих активістів з ініціативи «Чесні люди» не змогли потрапити до складу виборчих комісій, щоб наглядати за ходом голосування. З понад 2000 охочих долучили всього 5. Більше того, ЦВК вирішив скоротити кількість спостерігачів нібито через ситуацію з коронавірусом. Хоча критики кажуть, що це відмовка, адже святкувати День перемоги пандемія не завадила. Факт номер 9. Жодні вибори у Білорусі, окрім перших, не визнавали справедливими на міжнародному рівні. Тобто усі повторні переобрання Олександра Лукашенка. На посаді він незмінно перебуває вже майже 26 років.
Іноді сам собі завидую. Я же останній і єдинственний диктатор в Європі.
У Європейському Союзі передвиборчу кампанію у Білорусі розкритикували. Закликали Мінськ не переслідувати політичних опонентів та провести демократичні вибори 9 серпня.
Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська дала відповідь на запитання, що буде 9 і 10 серпня.
9-го проведення виборів, 10-го об'являють результати, і Тихановська становиться президентом.
А якщо об'являть, що ні?
Ну, тоді ми будемо захищати свої голоси.
Зараз перервемося коротко, послухаємо трохи музики, а далі у цьому подкасті дізнаєтеся, що кандидат на посаду посла США в Україні Кіт Дейтон розповів про пріоритети у разі затвердження і чому в окупованому Криму банки не бояться санкцій. Реформувати правоохоронні органи, посилити авіацію та флот. Кандидат на посаду посла США в Україні Кіт Дейтон розповів сенатові, яким чином США могли би допомогти Україні. Він також перелічив, скільки війська Росія звезла на Донбас. Слухання із затвердження Дейтона на посаду посла відбулися у середу, а деталі знає Ірина Матвійчук.
Підтримувати Україну і підвищити вартість російської агресії пропонує кандидат на посаду посла США в Україні Кет Дейтон. На слуханнях у комітеті з закордонних справ Дейтон запевнив сенаторів, якщо бачитиме, що Україну намагаються використати із політичною метою, доповідатиме про це законодавцям.
Якщо я як посол США в Києві бачитиму будь-які ознаки того, що вказують на втручання в американські вибори, використовуючи для цього Україну, звісно, я одразу повідомлю про це комітет із закордонних справ Сенату США. Гадаю, ви маєте право знати про це, і мій обов'язок вас проінформувати.
Пріоритетом в Україні, на думку Дейтона, має стати впровадження судової та правоохоронної реформ. Щодо реформи українського війська, Дейтон, який сам є колишнім військовим, вважає, що найбільшої підтримки потребують українські повітряні і морські сили.
Україна – це демократія, яка розвивається. Вона має значні виклики, пов'язані з реформами. Які будуть ваші пріоритети щодо реформ в Україні?
Це те, що я назвав би верховенством права, правоохоронна система. Ви маєте рацію, це демократія, яка тільки стає на ноги. Вони важко над цим працюють. Правоохоронна реформа є дуже-дуже важливою, і, напевно, це буде моїм пріоритетом.
Якби Конгрес планував ухвалити збільшення безпекової допомоги для України, які сектори системи України ви б запропонували посилити?
Моя відповідь – українські морські сили і повітряні війська. Ці сектори потребують найбільше роботи, і ми вже над цим працюємо. Значною мірою, завдяки щедрості вашого комітету в Сенаті, українці вже можуть виконувати певні завдання, зокрема, що стосується берегової охорони. На мою думку, Чорне море стане важливою стратегічною для нас зоною.
Відповідальність за розпалювання та підтримку війни в Україні Дейтон покладає на Росію. Сенатор Портман попросив Дейтона відреагувати на заяву депутата Держдуми Росії Леоніда Калашнікова, який оголосив напередодні про плани Росії розпочати офіційне постачання зброї на схід України.
Це трохи іронічно. Я думав, вони вже постачають зброю у Східну Україну. Чи ви можете це прокоментувати?
Росіяни зараз мають близько 2300 людей у східних областях України. Вони дали їм понад 400 танків, 700 артилерійських систем, гаубиці, безпілотники, артилерію ППО, стрілецьку зброю. Це смішно чути від них, що вони не причетні. Перед тим, як цей конфлікт почався, люди на Сході не мали нічого, а зараз це досить потужна сила, що протистоїть українським військовим. Їх очолюють та супроводжують діючі російські військові.
Кандидат на посаду американського посла в Україні додав, США підтримують право України на захист проти російської агресії і виступають проти окупації Криму, але при цьому шукатимуть дипломатичного вирішення військового конфлікту.
Через санкції у Криму не працюють платіжні системи Visa і MasterCard. Росія розробила платіжну систему МІР спеціально для Криму. Саме через кримські санкції немає на півострові державної фінустанови «Сбербанк Росія». Ті, хто вирушає до Криму, стикаються з питанням, які платіжні системи там працюють. В інтернеті блогери роздають поради, як користуватися картами Visa і MasterCard в обхід санкцій і які місцеві сервіси краще використовувати. Телепроєкт «Радіо Свобода Крим Реалії» розібрався, що відбувається з російськими банками в Криму, які платіжні системи доступні кримчанам і приїжджим, та які перспективи в умовах анексії має місцева банківська система. Подробиці Ігор Токар.
2014 рік. Росія окупувала, а потім анексувала Крим. Світ визнає анексію півострова незаконною і засуджує дії Москви. Європа та США запроваджують економічні санкції. Великий бізнес майже весь залишає Крим. Міжнародні банки зачиняються, а кримчанам припиняють видавати картки Visa та MasterCard.
Рішення прийнято в зв'язку з введеними проти Криму санкціями США.
Перші місяці на півострові взагалі одночасно ходили дві валюти – гривні та рублі. А за зняттям готівки біля банкоматів люди вистоювали кілометрові черги. Тоді ж Росія запустила власну платіжну систему – МІР. Але з MasterCard і Visa на МІР Крим переходив аж до 2018 року.
Сьогодні останній банк на півострові, який видавав клієнтам карти Visa і MasterCard, встановив їх емісію.
Міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard приостановили роботу в Севастополі і на території Республіки Крим.
В Криму окончательно перейшли на платіжні карти МІР.
Без проблем можна зняти і наличку. Кримські банкомати
и карты принимают, и деньги выдают. Правда? С небольшой комиссией.
Та карти МІР фактично не працюють за кордоном, лише у дружніх Росії країнах та територіях, такі як Вірменія, В'єтнам, Абхазія чи Південна Осетія. Неможливо ними розрахуватися і в інтернет-магазинах, таких як Amazon чи eBay, або ж оплатити послуги в Play Market чи Netflix. Тому кримчани шукають обхідні шляхи.
Якщо є бажання, можна оформити карту візи на материки і користуватися удачно. Тобто, хто хоче, тот користується.
Через посередника плюс 3%. Нормально все проходит. Людям скидываю в Россию, а они с России в Штаты.
Вам пришлось открыть карту в Анапе?
Да. Я приехал, открыл нормально Райффайзенбанк, который не под санкции. Ну, нормально идет что-то.
У меня две пенсионные карточки, обе сбербанковские. Но одна как МИР, а другая Маэстро. Я вот, например, пенсию получил одну. Там, я ее перевел жене на карточку. По номеру телефона, то есть домой, і все.
А блогери навіть роздають поради, де і як краще обходити санкції. Зокрема, рекомендують інтернет-банкінг, такі як Kiwi або Яндекс.Деньги. Деякі картки можна замовити навіть поштою.
Я ставила заявку, мені перезвонили. Ми через там полмісяця назначили встречу. Но для этого, щоб я получила эту карту, мені нужно выехать было на материк. Все, я получила эту карту. И мне в подарок посмотрите, что банк носки.
Кажуть, MasterCard чи Visa з російською пропискою працюють у Криму без проблем.
Карточку покажи мне.
Все, платеж пройшов. Спасибо большое. Так что MasterCard в Криму работает.
Це Наталія Лютікова. До 2014 року була керівником роздрібного бізнесу Укрсоцбанку у Криму. І торік, коли її чоловік відвідував півострів, його картка теж спрацювала.
Коли заїхав в Крим, десь на заправці, його там зустріла з машини родич, і десь на заправці вони зупинились, він просто автоматично, там не замислюючи, дістає віза-картку чи мастер-карт, час точно не скажу, але тою, з якою ми тут розраховуємося на наших заправках. І його розрахували, він отримав чек, єдине, що ми його не зберегли, але ми тоді були всі дуже здивовані.
Можна сплачувати і за інтернет-послуги, але є нюанси.
Оплачивать нужно только через мобильный интернет. Если вы будете оплачивать через Wi-Fi, он отменяет платежи, они не проходят. Только если вы включите мобильный интернет, все платежи через Google Pay проходить будут. Так мы еще вроде как под санкциями. Через мобильный интернет с краснодарским айпишником все проходит на ура.
Саме маскування геолокації дозволяє проводити оплати через MasterCard чи Visa в Криму, вважають експерти. Ще як варіант обходу санкцій – біткоїни чи ефіріум.
Дуже популярні можуть бути криптовалюти, тому що хто власник валюти і де її починають обналічують, да? Абсолютно невідомо, і це головна мета таких криптовалют.
До 2014 року на території Криму працювало близько 70 різних банків, тепер лише 6. Причому 4 з кримською пропискою, один із московською і один із Санкт-Петербурга. Навіть російський Сбербанк 6 років тому вийшов з Криму і більше не повертається.
Нет такої схеми, яка б дозволила нам працювати, не попав під там, весь пул санкцій. Такої схеми мені не відомо. Таких схем нет. Якщо б такі схеми були, ми б обов'язково були там. Це не вопрос вас или мене лично, да? Это вопрос всей финансовой системы страны.
Наталія Лютікова каже, навіть із цих 6 уваги заслуговують лише 3. Перший – РНКБ. 100% його активів належать державі Росія.
Найбільший банк – РНКБ. У них станом на 2018 рік 2,1 мільйона клієнтів було, фізичних осіб. Фактично цей банк на сьогодні 90% клієнтів обслуговує і відповідно контролює і відповідно має персональні дані людей, які проживають, людей і підприємств, які зареєстровані і знаходяться в Криму.
Другий – Банк Росія. Його профіль – обслуговування Чорноморського флоту та російської армії.
Банк Росія – це банк, який викупив, до речі, той банк, в якому я колись працювала, Укрсоцбанк. Вони коли заходили, я тоді ще була в Криму, мала перемовини з людьми, які представляли цей банк. І вони тоді, в принципі, одразу заявляли, що нас не цікавлять бізнес-показники, нам не цікаво взагалі, там, що ми можемо тут заробити, тому що ми маємо там завести сюди повністю обслуговування військових, силовиків, і це буде там до 120 тисяч контингенту. І, ну, власне, вони на це, як розраховували, приблизно цим займаються.
Третій – Генбанк. Ледь зводить кінці з кінцями і виживає за рахунок РНКБ.
На сьогодні Генбанк знаходиться вже другий рік на санації. Його фінансував, рятував Мінфін Російської Федерації. На сьогодні він знаходиться на санацію того ж першого РНКБ. Вони повністю формують там пакети послуг, повністю контролюють і повністю керівництво РНКБ управляє Генбанком.
Всі названі банки перебувають під міжнародними санкціями. Вони не можуть працювати за кордоном і не опрацьовують валютні міжнародні перекази. А все тому, що будь-яка операція лишає за собою фінансовий слід.
Зараз ідентифікація клієнта і, ну, хто робить операцію, там знімає кошти чи оплачує рахунок. Можна подивитися просто на карті, де це відбувається і хто це зробив. Що він купував, по якій ціні, і, ну, тобто, це все прозоро, в системі це видно.
Ми запитали у кримчан, яким банкам вони довіряють і чи відчувають санкційний тиск. Ось що ми почули.
Ну, Сбербанк не работает, да, на сбербанковскую карту очень тяжело бросить деньги. Бывает, что нужно оплачивать именно по Сбербанку.
Сложно. Здесь РНКБ банки, а там совсем совершенно другие.
Как присоединились мы, у нас проблемы с этими банками пошли.
Я пользуюсь единственным банком, Генбанком, потому что у меня, собственно, на работе эта карта. Но там, к сожалению, нет даже интернет-банкинга нормального, это совершенно неудобно. Но, опять же, снимать оттуда, переводить на РНКБ, где есть хотя бы банкинг нормальный, как бы это не очень удобно. Это...
Чтобы на приватбанк закинуть денежку, невозможно использовать нашу карточку РНКБ с платежной системой МИРа. Лучше еще использовать... Банки, которые находятся на материке, тогда деньги зачисляются, в том числе и в ближнее зарубежье.
У меня карты 5 или 4 банков разных. Межбанковские бывают проблемы, а если внутри одного банка, проблем вообще нет. Ну, только Сбербанк, разве что сейчас по стране лимиты ввел.
Та дехто не відчуває жодного дискомфорту.
Нет, я вообще почти не пользуюсь банком, а у меня нет карты.
Тож так удобніше просто, да?
Так удобніше, да.
Експерти, з якими ми поспілкувалися, переконані, поки Крим не буде деокупований, жоден інвестор, який цінує репутацію, навіть російський, на півострів не зайде. А це значить, що кримчанам і надалі доведеться примудрятися обходити міжнародні санкції.
Ми зараз... перервемося на музичну паузу, а потім розповім вам у цьому подкасті про те, як відбувається виборча кампанія у Сполучених Штатах і які нові тактики поширення фейків там використовує Кремль. Міжнародні лобісти активізували свої зусилля у Вашингтоні на підтримку газопроводу «Північний потік-2», будівництво якого Білий Дім та Конгрес намагаються заблокувати. Причетні до Росії структури активізували кампанії дезінформації у Сполучених Штатах. Які нові тактики поширення фейків вони використовують? Дізнавався у Вашингтоні кореспондент «Голосу Америки» Остап Яриш.
Після 2016 року, коли Росія втручалась в американські вибори, США занепокоїлись, чи спробує Кремль зробити це знову у 2020-му. Нещодавно з'ясувалося, що російські спецслужби використовують 3 англомовні новинні сайти для поширення дезінформації про коронавірус напередодні виборів. Попри те, що візуально самі вебсайти виглядають не надто професійно, чиновники відзначають, зазначають, що публікації там викладені чудовою англійською мовою. Для того, щоб створити ілюзію достовірності та приховати перше джерело, фейкові матеріали згодом поширювали на інших новинних ресурсах та з допомогою ботів у соцмережах. Це не нова тактика, каже медіаексперт Берет Шлафер.
З погляду дезінформаторів, публікація на сайті з небагатьма відвідувачами може бути такою ж ефективною, як публікація на сайті з високим трафіком. Адже, звісно, інші люди та інші сайти підхоплять цю інформацію та поширять її самостійно.
Потенційне втручання Росії в цьогорічні вибори викликає серйозне занепокоєння, каже Девід Чімер з Єльського університету. За його словами, Росія може втрутитись у три різні способи – до, під час і після виборів.
Перший шлях – маніпулювати виборцями та формувати публічну думку. Це те, що Росія зробила у 2016 році з електронною поштою та пропагандою у соціальних мережах. І історія цих операцій показує, що ця тактика постійно розвивається. Другий шлях – націлитись на сам виборчий процес, саботувати голосування. І третє, що мене непокоїть, це що Росія та інші хочуть зробити після виборів, щоб підважити результати або впевненість у результатах.
Аналітики погоджуються. З одного боку, США мають досвід 2016 року і знають, на що здатна Росія. Але з іншого, через пандемію виборча система США стала значно вразливішою. Адже дотепер невідомо, як саме виглядатиме процес у день голосування.
Російська традиція – це скористатись вже існуючими слабкостями. А ми дуже вразливі до саботажу виборчого процесу. Є дуже багато сумнівів через пандемію, через припущення президента, що вибори будуть нечесними, незалежно від дії Росії. А з російської перспективи це надзвичайна можливість сильно вдарити по провідній демократичній державі світу.
Девід Чімер каже, основна ціль Росії не привести до влади конкретного кандидата, а розділити суспільство та підірвати демократичну систему США зсередини. Та на думку медіаексперта Брета Шлафера, американське суспільство перед виборами розділене і без російського втручання.
Росія ніби сидить і каже, знаєте, ми можемо перечекати це, тому що зараз американці і так воюють одне з одним, а з іншого боку вони можуть сказати, американці дійсно вчепилися одне одному в горлянки, і їм просто потрібен ще один поштовх, щоб перейти межу. На мій погляд, дуже можливо, що цьогоріч може бути обмеженіше втручання, ніж у 2016-му.
Американський президент також каже, що вибори цього року можуть бути нечесними через голосування поштою, за яке активно виступають у демократичній партії США. Дональд Трамп заявив, поки що не знає, чи визнає результати виборів.
До президентських виборів у США залишається менше 3 місяців. Вони відбудуться 1 вівторка листопада. Яку стратегію сьогодні обрав президент Трамп, щоб вдруге стати президентом? І що може йому завадити? Дізнавалася Юлія Ярмоленко.
Він висушує політичне болото, захищає кордони країни і повертає американську мрію тим, про кого забули. Таким бачать Дональда Трампа його прихильники. На цьому чинний президент і будує свою кампанію з переобрання.
Ніколи ще, певно, кандидати не були настільки різними. Ми хочемо закону і порядку. Вони не хочуть закону і порядку.
А от демократи, колишній віцепрезидент Джо Байден, по-іншому характеризує свого суперника.
Небезпечно некомпетентний і нездатний, на мою думку, бути лідером у світі і вдома.
Коли Дональд Трамп, магнат світу нерухомості і зірка реаліті-телебачення, оголосив, що балотуватиметься у президенти 2015-го, це зустріли хвилою скептики. Його перемога над колишньою держсекретаркою Гіларі Клінтон здивувала багатьох. Трампу вдалося об'єднати навколо себе певну групу американських виборців.
Диспропорційно це блакитні комірці, працівники виробничої сфери. Диспропорційно у них нема вищої освіти, але їхня лояльність до Трампа шалена.
У грудні 2019-го Палата представників Конгресу оголосила імпічмент президенту Трампу за обвинуваченнями у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу. Його звинуватили у спробі обміняти військову допомогу Україні на політичну послугу. Сам Трамп назвав це полюванням на відьом. Врешті, контрольований республіканцями Сенат виправдав президента. А вже за кілька місяців на адміністрацію Трампа чекало нове випробування.
Сьогодні я хочу поговорити з вами про безпрецедентну відповідь нашої нації на пандемію коронавірусу.
Поки кількість випадків зараження COVID-19 зростає, рейтинги Трампа йдуть на спад. І хоч майже 80% республіканців схвально оцінюють дії президента під час пандемії, серед незалежних ця цифра сягає 33%, а серед демократів – менше 9%. Не допомагають популярності очільника Білого Дому і національні протести проти расової несправедливості, які почалися після смерті під час затримання поліцією Джорджа Флойда і позначилися спалахами насильства у деяких містах. Рішення президента Трампа надіслати туди федеральні сили, аби вгамувати мітинги, викликали шквал критики.
Я думаю, що коронавірус зірвав пластир, який прикривав багато ран, які гноїлись вже давно.
Ще одна надзвичайно важлива для виборців річ – стан економіки. І ситуація тут може боляче вдарити по шансах президента Трампа на переобрання, кажуть аналітики. Свіжі дані показали, минулого кварталу американська економіка пережила рекордне падіння.
Сотні американських компаній приєдналися до ініціативи, метою якої є заохотити своїх працівників проголосувати на президентських виборах у листопаді. Компанії дають оплачуваний вихідний у день виборів, допомагають із реєстрацією, транспортуванням і навіть їжею, якщо на дільницях будуть великі черги. Ця корпоративна ініціатива може мати визначальний вплив на результати виборів. Далі із Вашингтона Руслан Петричка.
Вибори у США традиційно відбуваються по вівторках. Цей день є робочим, і для багатьох знайти час на голосування є справжнім викликом. Американці не повинні обирати між заробітком і своїм конституційним правом, каже Джей Джей Гаггінс, речник компанії «Патагонія», що спеціалізується на товарах для туризму та активного відпочинку. У день виборів 2016-го генеральна директорка компанії дала усім працівникам у США, а це 2000 осіб, оплачуваний вихідний.
Роблячи це, вона дає зрозуміти працівникам Патагонії, що у день виборів немає нічого важливішого за те, щоб вони прийшли на дільницю і проголосували.
Патагонія – одна з ініціаторів кампанії «Час голосувати». Її мета – спонукати більше людей голосувати на виборах. Цей позапартійний рух вже об'єднує майже 600 компаній у США.
З нами вже такі компанії, як Walmart, Target, Best Buy, Visa, Twitter, Uber, Lyft. Якщо подивитися, скільки людей працює у цих компаніях різного статку і походження, ця ініціатива матиме значний вплив на вибори.
Явка на виборах 2016-го у США склала трохи більше 60%. Третина з тих, хто не проголосував, сказали в опитуванні, що конфлікт з годинами роботи був основним фактором, який завадив їм прийти на дільниці.
Компанії можуть відігравати важливу роль, надавши своїм працівникам час та можливість проголосувати. Вони також можуть використати сили свого бренду, аби підтримати культуру активної участі людей у громадянських процесах.
Організація vote.org допомагає таким компаніям, як Патагонія, впровадити правила та умови роботи, які сприяють участі людей у голосуваннях.
Потрібно прибрати перешкоди, які не дозволяють людям піти на вибори. Також компанії можуть активно допомагати з інформацією про вибори та ресурсами.
У червні генеральний директор Facebook Марк Цукерберг оголосив, що його компанія допоможе 4 мільйонам американців зареєструватися для голосування.
Це включає інформування про те, як зареєструватися, як голосувати поштою.
Компанія Uber недавно повідомила, що дасть своїм штатним працівникам оплачуваний вихідний у день виборів. На додатках Uber та Uber Eats буде публікуватися інформація про те, де проголосувати, як дістатися до дільниці, а у випадку великих черг компанія обіцяє безкоштовно доставляти на дільниці їжу. Те, що в ініціативі підтримки виборів бере участь така безпрецедентна кількість компаній, вселяє надію на більшу явку цього року, каже Нора Гілберт.
Ми б хотіли, щоб 100 мільйонів людей, які минулого разу не проголосували, цього року прийшли на дільниці. За 3 місяці, які залишилися до виборів, треба знайти шляхи, як систематично подолати усі перепони, які заважають людям віддати свій голос.
Найбільшою перепоною для голосування цього року називають пандемію коронавірусу. Аби зменшити черги на дільницях і дозволити людям безпечно взяти участь у виборах, низка штатів розширює можливості голосування поштою.
На виборах у США цього року уперше можна буде проголосувати українською мовою. Таку можливість отримали виборці в окрузі Кук, куди входить місто Чикаго. Рішення ухвалили в адміністрації округу. Подробиці Остап Яриш.
Українська мова буде доступна на виборах усіх рівнів, як місцевих, так і президентських, та виборах до Конгресу.
українська мова на бюлетнях, українська мова на планшетах, також з можливістю прослухати аудіо для людей, які неповносправні, не зможуть прочитати. Також таблички вказівні, такі, знаєте, зі знаками на виборчих дільницях, там хід, вихід, куди йти. Тобто весь процес виборів буде перекладено на українську мову, і це насправді історичне рішення і велике досягнення для всієї української громади.
Окрім української, виборчий процес також зроблять доступним 12 різними мовами, серед них польською та російською. Втім, це важливо не лише для людей, а й для політиків. Міла Логова каже, це дає їм доступ до тих людей, які не володіють вільно англійською і не розбираються у виборчому процесі.
І якщо перекласти на українську мову абсолютно весь процес, наприклад, програми, які є, також розповісти, хто обирається, які функції буде ця людина виконувати, які функції передбачається посада. Люди будуть вибирати більш вдумливо, більш свідомо і будуть більше зацікавлені в виборах, тому що коли ти розумієш, коли для тебе зробили крок на зустріч і перейшли на твою рідну мову, звичайно, що це викликає великий і подяку, і інтерес до цього процесу.
Округ Кук – перший у США, який додав українську мову до виборчого процесу. Проте активісти сподіваються, це стане прикладом для інших округів та штатів, де проживає багато українців.
Зробимо невеличку музичну паузу, а потім дізнаємося у цьому подкасті, які нові кроки роблять учені і винахідники у боротьбі з коронавірусом. Чому не можна применшувати загрозу коронавірусу? І як українці долучилися до створення саундтреку до серіалу «Чорнобиль»? Тижневі зміни відпрацювала у Закарпатській обласній лікарні ендокринолог Іванна Свердлюк. Разом з іншими лікарями вона дбає про пацієнтів із COVID-19. Легені хворих коронавірусом заповнюються мікротромбами. Деякі люди помирають, задихаючись. Вони при тямі, вони все розуміють, говорить лікар.
Я саме перший свій раз я пішла в другу бригаду, тобто це було відразу після Пасхи. Що таке бригада? Це є 4 лікарі, це 8 медсестер і 2 санітарки. І ми працюємо в режимі 24/7, тобто ми заходимо в суботу або в середу, власне зараз вже 2 рази в тиждень, бо є 2 бригади, і ми тиждень живемо там. Слово «живемо» сказати важко, тому що кожні 12 годин ми заходимо в зміну. Це полягає у вдяганні на себе повністю захисного одягу. Це є мінімум 10-12 елементів. 4 години ти працюєш, власне, з цими пацієнтами. Тобто ти виконуєш сугубо лікарську роботу, але дуже часто, коли не встигається, ти береш і колеш, і внутрівенні, і внутрім'язеві ін'єкції. Буває таке, що ми перестеляємо важкохворих всі разом, тому що є багато лежачих. Ну і через 4 години я дочікуюся зміну, і після того я здаю зміну, і я йду, таке слово, розмиватися. Тобто я протягом 40 хвилин методично знімаю з себе кожен елемент, так, щоб я практично не мала змоги заразити. Самий негативний момент теперішньої роботи, що дуже спекотно. Внутрі костюма може бути 50-60 градусів. Були і обмороки в дівчат, тому що дійсно ставало погано, тому що спід просто заливає все. Ну, а відповідно, іде втрата рідини, і дівчата падали в обморок, були такі. А зняти з них маску, ви самі розумієте, це нереально. І ти мусиш її вивести так, щоб вона розмилася по правилам. Перше, що ми їм даємо, це кисень. Друге, що ми їм даємо, це препарати, які запобігають тромбоутворенню. Це не класична вірусна пневмонія. Це є мілкий пневмоніт судин легень, тобто це є мікротромби. Всі легені в тромбах. Це не є вірусна пневмонія, до якої ми звикли. І тільки на третьому місці або на четвертому ми під'єднуємо антибіотики, коли вже є доказана бактеріальна інфекція. Їм антибіотики наркотики – це те саме, що при перитоніті грілкою гріти живіт, розумієте? Дуже не люблю це слово, пацієнт помер, бо в нього були супутні ускладнення. Да, є й такі – цукровий діабет, бронхіальні астми, інші патології, але є й молоді, які могли жити, а вони, власне, померли. А чому? Бо вони не вірили, бо вони думали, що це дурниця, вони думали, що це все придумано. І вони не йшли до останнього, а їх привезли, і вони за 5-6 годин помирали. Пацієнт останній, я до сих пір не можу прийти до тями, тому що він був молодий, він був активний. І як він питав мене, бо я його приймала і тримав за руку, чи буду я жити, а я йому казала, що будете, і ми з вами в городі зустрінемося на каві, власне, цей пацієнт помер позавчора вночі. Просто мені шкода, що люди не хочуть нам допомогти. Він не передбачений, бо ми його не знаємо, цей вірус. А бачите, як людина задихається, це дуже страшно. Я працюю медиком з 99-го року, лікарем. І чесно, бачила смертей багато, але смерті людей, які задихаються, тобто вони при тямі, вони все розуміють, вони просто задихаються. Це жахливо.
Поки світові фармакологічні компанії змагаються за першість у виготовленні вакцини від коронавірусу, інші науковці працюють над тимчасовими рішеннями, що можуть зменшити темпи зараження на COVID-19. Серед них – спеціальна фарба, потрапивши на яку вірус швидко гине. Репортаж із Вашингтона.
Візки у супермаркетах, кнопки ліфтів, поручні, вимикачі світла – ці та багато інших поверхонь спільного користування можуть стати розсадниками коронавірусу. Дослідник з університету у Вірджинії твердить, що знайшов вирішення.
Я розпочав це дослідження під час пандемії, тому що я, так само як і інші, відчуваю дискомфорт, коли торкаюся поверхонь загального користування – поручнів у метро, ручок дверей.
Разом із Гонконгським університетом Даккер почав розробляти унікальне покриття, що може стати захистом від COVID-19.
Це наче фарба, покриття, яке ви можете нанести на стіни чи підлогу в домі. Вона містить активний інгредієнт – окис міді, який ми отримуємо із перероблених мідних труб і дротів, тобто із вторсировини.
Принцип дії розробки схожий на іони срібла, що вбивають бактерії. Науковці з'ясували, що коронавірус гине від контакту із окисом міді. Щоб фарба почала діяти, її достатньо нанести на поверхню і дочекатись висихання.
Коронавірус продовжить знищуватися після першого нанесення. Не потрібно знову наносити покриття. Ви ж не фарбуєте будинок кожен день.
За даними дослідження, вірус гине на пофарбованій поверхні у 99,9% випадків. При цьому для людини вона цілком безпечна і може навіть бути непомітною.
Текстура дуже гладенька. Ми пофарбували ручку, якою люди підписують чеки, коли розраховуються кредиткою і не хочуть її чіпати. Ви б і не помітили, що вона пофарбована. Дуже гладенька поверхня.
Тепер професор намагається почати комерційне виробництво фарби.
Зараз я намагаюся вивести проект на ринок. І це складно, бо я професор, а не бізнесмен. Але думаю, що технологія буде доступною для звичайних людей, а не лише для мільйонерів.
В університеті кажуть, поряд із удосконаленою маскою N95, ця фарба може допомогти людству протистояти коронавірусу, допоки вакцина не стане доступною для загалу.
У Чехії планують запустити у масове виробництво недорогі індивідуальні набори для тестування на коронавірус. За їхньою допомогою взяти зразок на аналіз самостійно зможе практично кожен. А все через унікальну технологію, яку ще кілька років тому винайшов чеський хірург Мирослав Свобода. Прилад нині проходить процес сертифікації, але його вже бачив і пробував на собі Сергій Стеценко.
Кілька тижнів тому я, повертаючись з України до Чехії, зобов'язаний був пройти тест на коронавірус. І зразків ми набрали звичайною ватною паличкою. Було це швидко, але не дуже приємно. І що пропонує чеський лікар?
На перший погляд, це наче прилад з фантастичних фільмів про прибульців. Насправді, така хитра конструкція на практиці має зробити процес тестування більш комфортним.
Перше, що має зробити пацієнт, це взяти, ввести у ніс трубочку. Вона зроблена із м'яких матеріалів, аби не подразнювати слизової. Коли ви повністю ввели її, потрібно висунути ватну щіточку, яка розташована всередині цієї трубки. Кілька разів прокрутити, і все готово.
Прилад Мирослава Свободи назвали інноваційним, а у чеських газетах поруч із його фото заголовки «Винахідник домашнього тесту на ковід». Насправді технологію, а саме цю трубочку, лікар розробив ще кілька років тому.
Прийшов коронавірус.
Передусім винахід призначався для хірургічних операцій та інших діагностувань. Коли почалася пандемія, ми подумали, що наша трубочка може допомогти у заборі аналізів з носоглотки.
Деякі деталі для тестера запозичені з класичних лікарських прилад, як от частина шприца. Та от деякі необхідно було проєктувати з нуля.
Багато експериментували. От, до прикладу, деталь має розподілити взятий у пацієнта матеріал у три різні колби, аби у лабораторії могли детальніше провести аналіз. І ми вигадали таку деталь із трьома пластиковими голками.
У Чеському інституті біохімії, який долучився до розробки, переконують, ці тести, окрім більшого комфорту для пацієнта, нададуть змогу у рази збільшити точність тестувань.
Перші тести були не дуже практичні та мали ефективність близько 60%. Пацієнту, якому робили тест, було боляче і неприємно. Він смикався. Часто були помилкові негативні результати.
У індивідуальному наборі буде покрокова інструкція, тож взяти зразок для аналізу зможе будь-хто.
Після того, як людина зробила тест, має заповнити таку просту картку, де опише симптоми та надасть інформацію про себе. Відібрані зразки потрібно буде віднести до свого лікаря або до найближчої гігієнічної станції.
Попередня ціна пристрою приблизно 150 гривень. За послуги лабораторії, щоправда, платити доведеться окремо. Однак, за задумом Мірослава, ціна на тестування має значно знизитися, адже людина братиме зразки самостійно, без участі лаборантів. Набором вже зацікавлено цікавилися у чеському МОЗі, і пристрій нині на стадії сертифікації. Якщо усе мене вдало, такі індивідуальні набори можуть з'явитися у чеських аптеках вже восени.
У балтійських країнах пандемія та закриття кордонів серйозно вплинули на сільське господарство і будівництво. У Латвії, Литві та Естонії не вистачає сезонних робітників, приїжджих із Узбекистану, України та Білорусі. Латвійські фермери вимагають від уряду пом'якшення, щоб іноземні працівники змогли в'їжджати до країни. Репортаж Радіо Свобода.
За останні 15 років Латвія втратила майже чверть населення. Десятки тисяч жителів країни виїхали жити і працювати в держави Західної Європи. Зараз в країні гостра нестача робочої сили, особливо на будівництві та в сільському господарстві. Без гастарбайтерів, а в основному це українці і білоруси, місцеві селяни просто не можуть зібрати урожай. За приїжджу робочу силу йде конкуренція між Литвою, Естонією, Латвією, Польщею та іншими країнами.
В середньому нам Латвії треба десь тисячі чоловік із третіх стран, щоб кожен рік ми більш-менш могли б вибирати урожай. На даний момент, по статистиці, я розумію, що десь 200 людей приїхали з інших стран. В принципі, навіть вже конкретні люди з конкретних регіонів України, навіть з деревні, де вже в Латвію вони приїжджають, працюють, може, там 5 і 8 років, скажімо так. Да.
Під час режиму надзвичайної ситуації кордони були закриті. Чимало місцевих селян свій урожай втратили. Полуниця просто згнила на полях. Зараз роботодавці можуть запросити іноземну робочу силу, але обмежень дуже багато. Наприклад, обов'язкове дотримання двотижневого карантину. Минулого тижня в Латвії був новий спалах зараження COVID-19. Приїхала група робітників з Узбекистану. У Ригу вони летіли через Білорусь. В результаті всю групу ізолювали. Ця невелика церква розташована прямо навпроти президентського замку в Ризі. Щонеділі тут проводять богослужіння місцева українська громада. Зазвичай сюди на службу приходять і приїжджі сезонні робітники-українці, ті, хто на літо приїхав попрацювати на будівництві або в теплицях. У цьому сезоні по неділях церква практично порожня. Сезонних робітників цього літа в Латвії практично немає. Яніс Бієранс займається сільським господарством понад 30 років. У нього 76 гектарів землі. Частину він здає іншим селянам під ріллю. Решту використовує сам. Зараз у розпалі сезон плодової чорниці. Ти приїжджаєш, збираєш сам ягоди, скільки хочеш, і платиш господареві. Коштує така чорниця дешевше, ніж на ринку чи в магазині. Чим більше зібрав, тим нижча ціна. З Яніса в цьому році взяли приклад і інші селяни. Без сезонних робітників це вимушений захід.
Ми спеціально обрали таку модель, щоб не шукати працівників на кожен сезон. Нас всього тут працює 3 людини і ще 2 бухгалтера, які ведуть всі справи. В основному сім'ями приїжджають, матері з дітьми. Приїжджають самі, потім запрошують друзів і сусідів. На вихідні у нас тут повно людей.
Основна проблема з найманням робітників зараз – зарплати. Латвійські селяни не можуть платити сезонним робітникам так само, як у Польщі чи в Німеччині. Тоді доведеться піднімати ціни на продукти, і їх перестануть купувати. Брак робочої сили зараз актуальний в усіх сферах, не тільки в сільському господарстві. Країни Балтії активно приймають висококваліфікованих фахівців з країн колишнього Радянського Союзу. В останні роки в Латвію приїхало багато IT-фахівців з України. Тетяна Балан з Одеси до Риги переїхала разом з чоловіком. Йому запропонували роботу в латвійській IT-компанії. Переїхати вирішили не тільки через можливість заробити. Для них Латвія – це така тиха і зрозуміла Європа.
Може, чого-то мені не вистачає, да? Ось, зрозуміти, родственників, каких-то подруг, наверное, так. Но в плане, вот если связываться, допустим, с медициной, с образованием, с госструктурами, понятно, что мне языка не хватает, да, то есть знания языка. Но все очень чітко і понятно. Для мене це вот, то есть прозрачно, як це все работает.
Планували пожити в Латвії рік, придивитися, в результаті залишилися. Тетяна вивчила латиську мову і отримала дозвіл на постійне проживання. Вони з чоловіком відкрили тут свою IT-компанію.
Тобто наша фірма десь 3 роки. Вот. Но она тоже, пока найдешь первый проект, какой-то проект провалился, какой-то друг друга недопоняли, кто-то просто как-то, ну это все так бывает. И она вот запустилась, наверное, в таком нормальном темпе, она уже работает, где-то года 2, наверное.
IT-фахівці й інженери з України та Білорусі – це нова хвиля міграції в Балтію. Багато хто затримується тут на пару років, а потім їде до Скандинавії або в країни Західної Європи. Там теж бракує фахівців, а зарплати вищі.
Британсько-американський серіал «Чорнобиль» став торік справжньою сенсацією і здобув низку престижних нагород, зокрема «Еммі», «Золотий глобус» і «Бафта». А саундтрек до серіалу отримав Греммі. Музику написала ісландська композиторка, але українські музиканти брали участь у створенні композицій. Розповідь Марії Брус.
Пронизлива і глибока ця пісня «Реквієм. Вічна пам'ять» стала однією з провідних композицій до серіалу «Чорнобиль». Авторка – ісландська композиторка Гільдур Гуднадоттір, а виконання – львівського муніципального хору «Гомін». Участь українських музикантів у створенні цього саундтреку стала можлива завдяки Андрію Підківці, українському флейтисту і продюсеру зі Львова, який живе у США 25 років.
Мені надзвичайно приємно було, що вони звернулися до моєї компанії, яку я заснував тут вже кілька років тому назад. Це є Ukraine Recordings. І от ми здійснюємо такі різні проекти. Дзвінок, скажімо, поступив до мене з Німеччини. Їхня компанія, яка в Європі HBO є, подзвонила мені, чи я можу записати такий проект для HBO. Проект здійснився дуже-дуже швидко, і все було записано буквально за якісь лічені години.
Хор «Гомін» існує вже понад 30 років. Колектив ставав лауреатом регіональних, національних та міжнародних конкурсів. Андрій Підківка каже, що обрав хористів за їхнє звучання.
Там надзвичайні голоси є у Львові, особливо низькі голоси, де потрібно було співати дуже-дуже низькі ноти, що було потрібно, власне, для композитора і для оранжувальника.
Зазвичай музику до фільмів записують у студії або на сцені філармонії. Але для цієї композиції важливий був аутентичний звук.
Оскільки це є церковна музика, ми вирішили, щоб створити оцей природній такий амбіант, ми вирішили писати це в церкві. І там абсолютно не було ніякої обробки. Як оце воно звучало в церкві, так натуральним чином воно перенеслося, а потім наклалося на картину.
У січні Гуднадоттір отримала за свою роботу Греммі і стала першою жінкою, яка перемогла у номінації «Найкраща музика до кіно чи телефільму».
Нещодавно офіційний диплом із визнанням участі у створенні саундтреку прийшов Андрію Підківці.
Безперечно, я щасливий, і щасливий, що ми дістали Гремі. Це є велика подія в моєму житті. Вона мене буде штовхати до подальшого в такого креативу, до розвитку, до кращих і багато більших проєктів цікавих з різними музикантами, з різними композиторами з Америки, з Канади. Я сподіваюся, з Європи більше буде.
Чорнобиль вже не перша співпраця Підківки із Голлівудом. Серед попередніх робіт – композиції до документального фільму «В Арктику», який озвучувала Меріл Стріп. А також музичний супровід до театралізованого дійства «Середньовічні часи» із лицарями, вершниками та зануренням в епоху. Цю музику записували за участі Національного симфонічного оркестру України.
Цей проєкт вже ми робимо на протязі 12 років, тобто кожних 4 роки це шоу міняється. Як ви туди йдете, ви слухаєте цю музику, ця музика була записана Київським симфонічним національним оркестром. А як ви слухаєте хор, хор співає по-українськи. До речі, моя дружина написала повністю лірику до всіх хорових творів.
Окрім налагодження співпраці між закордонними компаніями і композиторами із українськими музикантами, Підківка разом з дружиною Соломією Горохівською започаткував музичну школу і сам виступає на різноманітних фестивалях та подіях. Він каже, українським музикантам є що показати американській публіці.
В нас надзвичайні педагоги, в нас надзвичайні музиканти, тобто школа є унікальна, школа не поступається ніяким рівням, що є за кордоном.
Андрій Підківка має ступінь доктора музичних мистецтв, але окрім академічної музики, він активно розвиває саме фольклорну, адже вона може стати однією із культурних візитівок України.
У нас насправді дуже широка фольклорна музика є, дуже багата, дуже великі традиції. Наприклад, знаючи фольклорну музику, виконуючи фольклорну музику на різних українських інструментах, наприклад, я, як то кажуть, пропагую оцю українську культуру, оцю українську музику в дуже багатьох американських школах.
Українцям завжди є чим пишатися, де б вони не були, у якій би частині світу. І на такій позитивній ноті я поставлю крапку. Дякую, що розділили зі мною свій час і пишаюся вами. Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Тішуся на нашу зустріч за тиждень, аби були здорові.
Українська свобода. Послухай сам. Розкажи сусідам.